თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაი აუძღები. ბატონში აშფოთა სამოქალაქო საზოგადოება საშობაო ეპისტოლესა და პრეზიდენტის მიმართვაში ნახსენებმა ცრუ ინფორმაციისგან თავისთავის აუცილებლობა.
რატო გვეშინიათ ნებისმიერი ინიციატივის და რატო გვერთვება ეს სიგნალი ყველა მსგავს გამოსვლაზე? იმიტომ რომ დობა არ არსებობს ინსტიტუტების მიმართ და ჩვენ არ ვიცით ვინ როგორ რანაირად რა მიზნისთვის გამოიყენებს ნებისმიერ რეგულაციას, რაც გამოხატვის თავისუფლებას ეხება.
მართლმადიდებლური შობის ტრადიციებს საქართველოში მუსლიმებიც იცავენ.
ორივე სარწმუნება გვასწავლის იმას, რომ არ ვაკეთოთ ცუდი და გვიყარდეს ერთმანეთი. თუ არის თქვა ოჯახები, სადაც ქრისტიანიც ცხოვრობს, მუსლიმანიც, ერთმანეთს მე მგონი ხელს არ უშლიან არაფერში. იმიტომ რომ დიდი სიყვარული აქვს, უფრო მეტი ჩადებული.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ქრისტეშობის დღესასწაულზე იმობენ ქვეყნის ყველა მოქმედ ტაძარში აღავლინა საზეიმო ღვთისმსახურება. შუა დღიდან კი დაიწყო საშობაო მსვლელობები ალილო. მისი მონაწილეები ტრადიციულად ტკბილეულს და საჩუქრებს აგროვებენ და შემდეგ ბავშვთა სახლებს, მოხუც და თავშესაფრებს და სოციალურად დაუცველ ოჯახებს გადასცემენ. ალილოს მსვლელობა საქართველოში პრაქტიკულად ყველგან ჩატარდა. საუბარია დიდ მუნიციპალიტეტებზე, გარდა ზუგდიდისა, სადაც საშობაო მსვლელობას ხელი უამინდობამ შეუშალა. საშობაო მსვლელობის ალილოს მონაწილეები საქართველოს პრეზიდენტს წელს პირველად ესტუმდნენ თბილისში, ათონელის ქუჩაზე მდებარე რეზიდენციაში. სალომე ზურაბიშვილმა და მისი ადმინისტრაციის წარმომადგენლებმა მსვლელობის მონაწილეებს საშობაო საჩუქრები გადასცეს.
გილოცავთ ყველას შობის დღესასწაულს. მე ვარ ძალიან მოხარული, რომ პირველად ამ სასახლესთან გამოიარა ალილომ და მე მგონი, რომ ეს არის ძალიან სასიხარულო ამბავი, ძალიან ლამაზი ტრადიცია. ყველას გილოცავთ ქრისტეშობის დღეს და დღესასწაულს. მისი მადლი ფარავდეს ყველა ოჯახს და სრულიად საქართველოს.
ბოლოპში საშობაო მსვლელობის ალილოს მონაწილეები პრეზიდენტ სავლაბრის სასახლეში სტუმრობდნენ, თუმცა საქართველოს პრეზიდენტად 2018 წელს არჩეულმა სალომე ზურაბიშვილმა თავის რეზიდენციად ათონელის ქუჩაზე მდებარე ორბელიანების სასახლეში არჩია. საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ყოფილი თავმჯდომარე ეკა ბესელი აცხადებს, რომ სასამართლოსთან დაკავშირებული დაპირისპირება მხოლოდ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა სიას არ უკავშირდება და პროცესი დაახლოებით წელიწადნახევრის წინ დაიწყო, როცა სასამართლო სისტემის რეფორმის მეოთხე ტალღის ფორმატი შეიქმნა. ტევე პირველთან დღევანდელ ინტერვიუში ეკა ბესელი ამ განაცხადა, რომ პარლამენტის თავმჯდომარე ცრუობს, როცა ამბობს, რომ კომიტეტის თავმჯდომარის თანამდებობიდან მისი წასვლის მიზეზი სხვა არის და სასამართლოს თემას არ უკავშირდება. როგორც ეკა ბესელი აცხადებს, რაიმე სხვა მიზეზი არ არსებობს. ბესელი ამ დღეს კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე გასული წლის ბოლო სამუშაო დღეს იურიდიული კომიტეტის ხდომის დანიშნვას და მოსამართლეთა კანდიდატების სიის დაჩქარებულად განხილვას თხოვდა და თანამდებობიდან სწორედ ამიტომ გადადგა, რათა პროცესი შეჩერებულიყო. ტევე პირველთან ამ ინტერვიუმდე გვიან ღამით ეკა ბესელი ამ სამების საკათედრო ტაძარში საშობაო ღვთისმსახურების დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ის სამართლიანობისთვის ბრძოლის გაგრძელებას აპირებს.
მე მაქსიკეთის მოლოდინი და ვისაუბრეთ ხვალდანარჩენზე. გავაგრძელებ სამართლიანობისთვის ბრძოლას. როგორ ამაზე ვისაუბრებ?
ჟურნალისტების შეკითხვას, ვისთან ერთად გაგრძელებს სამართლიანობის ბრძოლას, ქართული ოცნების წარმომადგენლებთან ერთად თუ არა, ბესელიამ უპასუხა, რომ არსებობენ სხვა თანამოაზრეებიც და ისინი ბევრნი არიან. მედია ასევე დაინტერესდა, დატოვებს თუ არა ქართულ ოცნებას ეკა ბესელია, რატო ასია საქმე? უპასუხა ამ შეკითხვას ეკა ბესელია. პარლამენტის თავმჯდომარე პარტია ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივანი ირაკლი კობახიძე კი ამბობს, რომ მართვა გუნდში არსებული სირთულეები დიალოგის საფუძველზე უნდა მოგვარდეს. ბოლო დაახლოებით 10 საათის განმავლობაში ირაკლი კობახიძემ ეს პოზიცია ორჯერ გაიმეორა, ერთხელ გვიან ღამით სამების საკათედრო ტაძარში, სადაც საშობაო ღვთისმსახურებას დაესწრო. შეკითხვას იყო თუ არა გუნდში საუბარი ეკა ბესელიასთან სამომავლო ურთიერთობების შესახებ. ირაკლი კობახიძე მოპასუხა, რომ საუბრები აქვს და ეს საუბრები რა თქმა უნდა გაგრძელდება. მოგვიანებით მას შემდეგ, რაც ირაკლი კობახიძე პარლამენტთან საშობაო მსვლელობის ალილოს მონაწილეებს შეეგება, პარლამენტის თავმჯდომარემ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ბიძინა ივანიშვილის გუნდის წინააღმდეგ წასვლას არავის ურჩევს. კობახიძის თქმით, იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის ყოფილ თავმჯდომარესთან, ეკა ბესელიასთან დაკავშირებული სირთულეების თაობაზე ჯელობა მომავალშიც გამართება, მათ შორის საპარლამენტო უმრავლესობის ფორმატით. შარშან ამ დროს იყო ამაზე მეტი სირთულეები, ეს დასრულდა ერთი დეპუტატის გარიცხვით პარტიიდან, თუმცა ეს არავითარ შემთხვევაში არ ნიშნავდა გუნდის რღვევას, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარე. ამასთან ირაკლი კობახიძემ უკმაყოფილება გამოთქვა იმის გამო, რომ ქართული ოცნების ზოგიერთი წარმომადგენელი საჯარო განცხადებებით მცდარ ინფორმაციას ავრცელებს.
იყო რამდენიმე განცხადება სხვადასხვა დეპუტატების მხრიდან, სადაც მაგალითად ყვილი ითქვა, ანუ არასწორად გამოიტანეს ინფორმაცია. ამის დაგონგრედება დღეს არ მინდა, ნუ მაგალითად ყვებოდნენ კონკრეტული დეპუტატები იმის თაობაზე, თუ რა ხდებოდა კონკრეტულ შეხვედრებზე და რეალურად ყვილი ითქვა, ანუ არასწორი ინფორმაცია გამოვიდა გარეთ, რაც არის ბუნებრივია წესების დარღვევა და ასევე წესების დარღვევა, როდესაც გუნდის წევრს გარეთ აკრიტიკებ.
პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ დღეს სიცრუე უწოდა გავრცელებულ ცნობებსაც იმის თაობაზე, რომ პარტია ქართული ოცნების შიგნით დაპირისპირებული ჯგუფები არსებობენ. მართველი პარტიის საპარლამენტო უმრავლესობაში უთანხმოება საჯარო მას შემდეგ გახდა, რაც გასული წლის ბოლოს ეკა ბესელიამ დატოვა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის თანამდებობა და მიზეზად დაასახელა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა უვადო დანიშნვის ნაჩქარევი და გაუმართლებელი პროცესის შეჩერების აუცილებლობა. ირაკლი კობახიძემ ეკა ბესელიას მიერ დასახელებულ ამბიცეს გაუგებარი უწოდა, რადგან კობახიძის განცხადებით უმრავლესობამ თავად გადადო მოსამართლეთა კანდიდატურების განხილვა. საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა პარტია ევროპული საქართველოს თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ საქართველოს მოქალაქეებს შობის დღესასწაული მიულოცა, ხოლო უკრაინას ეკლესიის ავტოკეფალია. ბაქრაძის თქმით, სამწუხაროა, რომ საქართველოს მთავრობამ და ხელისუფლებამ უკრაინულ სახელმწიფოს და უკრაინელ ხალხს ეს მოვლენა არ მიულოცა. რაც შეეხება ქართული ეკლესიის პოზიციას, რა თქმა უნდა, საბოლოო ვერდიქტი უკრაინის ეკლესიის ცნობასთან და მილოცოსთან დაკავშირებით უნდა ჩამოაყალიბოს ჩვენმა ეკლესიამ მინდა სინოდმა და დარწმუნებული ვარ, რომ ისევ როგორც ყველა სხვა შემთხვევაში სინოდის გადაწყვეტილება იქნება გააზრებული და იქნება ისეთი, როგორც შეესაბამება ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფო ინტერესაც და კანონიკურ კანონმდებლობასაც, განუცხადა ჟურნალისტებს დავით ბაქრაძე. საქართველოში 9-მდე გაიზარდა გრიპის ამ სეზონზე მწვავე რესპირატორული ინფექციით გარდაცვლილთა რიცხვი. ფოთის ცენტრალურ საავადმყოფოში გარდაიცვალა 40 წლამდე ასაკის ქალი, რომელიც კლინიკაში მოათავსეს პნევმონიის და სუნთქვის უკმარისობის დიაგნოზით. ანტივირუსული მკურნალობის მიუხედავად პაციენტის მდგომარეობა დამძიმდა და ის გასულ ღამით გარდაიცვალა. დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, საქართველოში გრიპი დაავადების შემთხვევები შედარებით შემცირდა, თუმცა საერთო მაჩვენებელი კვლავ მაღალია. ლაბორატორიულად დადასტურებულია H1N1 ვირუსის, ანუ ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპის 158 შემთხვევა. ცენტრის გენერალურმა დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ დღეს განმარტა, რომ ლაბორატორიული კვლევის ამ დროისთვის არსებული შედეგებიდან გამომდინარე მკურნალობის დასაწყებად აუცილებელი აღარ არის ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა.
ლაბორატორიულ დიაგნოსტიკას ამ ეტაპზე უკვე მკურნალობის დაწყებისთვის მნიშვნელობა არ აქვს. რამე თუ ჩვენი კვლევებით დაახლოებით 162 ლაბორატორიულად დადასტურებული შემთხვევაა დღეს ქვეყანაში, სადაც 158, ანუ უმეტესობა გახლავთ H1N1. დანარჩენი 4 იყო H3N2, ეს ყველა გახლავთ A ტიპის ვირუსები და გამოჩნდა ასევე მეორე, ანუ B ტიპის ვირუსი, რომელიც შედარებით მსუბუქად მიმდინარეობს. გასული კვირის მონაცემებით ჩვენ ავადობის მაჩვენებელი 100,000 მოსახლეზე გვაქვს 256, ანუ ერთი კვირით ადრე მონაცემზე შემცირებულია დაახლოებით 21 ერთეულით, მაგრამ კვლავ რჩება მაღალი მაჩვენებელი მძიმე რესპირატორული ინფექციის გამო ჰოსპიტალიზაციის.
დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორის სამირა გამყრელიძის ინფორმაციით, ერთი კვირის წინანდელ მაჩვენებელთან შედარებით ჰოსპიტალიზაციის შემთხვევები 41-დან 33%-ამდე შემცირებული, მაგრამ 33%-იც მისი თქმით ითვლება საკმაოდ მაღალ მაჩვენებლად. სამირა გამყრელიძის განმარტებით, ამ მონაცემების და ბოლო ხანს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების გამოძახების შემთხვევების მატების გამო ჯანდაცვის სამინისტრომ გადაწყვიტა მუშაობის 24-საათიან რეჟიმზე გადაიყვანოს თბილისის 5 კლინიკა. ამ კლინიკების ჩამონათვალი ჯანდაცვის სამინისტრომ დღეს გამოაქვეყნა. ეს კლინიკებია მედკაპიტალი გლდანი, რომელიც ვეკუას 18 ნომერში მდებარეობს, მედკაპიტალი საბურთალო გამრეკელის 19 ნომერში, საოჯახო მედიცინის ეროვნული სასწავლო ცენტრი, რომლის მისამართია წინამწყრიშვილის 57, მედსი ქიაჩელის 18 ნომერში და მედკაპიტალის სამგორი, რომელიც მოსკოვის გამზირზე მეოთხე კვარტალში მდებარეობს. ეს ხუთი კლინიკა 8 იანვრიდან 24 საათის განმავლობაში იმუშავებს და გრიპის სიმპტომების შემთხვევაში პაციენტებს შესაძლებლობა ექნებათ ექიმებს მიმართონ. ჯანდაცვის სამინისტრო მოქალაქეებს კიდევ ერთხელ მოუწოდებს გრიპის და რესპირატორული ინფექციის სიმპტომების გამოვლენისთანავე მიმართონ ოჯახის ექიმს, მისი სამედიცინო ჩვენების საფუძველზე დაიწყონ. რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის გასავლება ტერიტორია მონიშნეს ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ წნელისის ტყეში. ამ ინფორმაციას ავრცელებს ანტისაოკუპაციო მოძრაობა ძალაერთობაშია, რომელიც საოკუპაციო ძალების მოქმედებებს აკვირდება ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატოცთან. მოძრაობიდან რადიო თავისუფლებას აცნობეს, რომ ატოციდან დაახლოებით 30 კილომეტრში მდებარე სოფელ წნელისთან საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა დააკავეს მონადირე, რომელსაც თოფი წაართვეს, ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს და გააფრთხილეს, რომ ამ ტერიტორიას აღარ მიახლოებოდა და თანასოფლელებისთვისაც ეთქვა, რომ ტყეში აღარ გავიდნენ. მოძრაობის ინფორმაციით, საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ტყეში ტერიტორიას აღებავით მონიშნეს. სოფელი წნელისი ნაწილობრივ ოკუპირებულია. 2018 წლის ივნისში, როცა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პარლამენტმა შექმნა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დემარკაცია დელიმიტაციის კომისია, ცნობილი გახდა, რომ საოკუპაციო რეჟიმს პრეტენზია აქვს წნელისის არა ოკუპირებულ ნაწილზეც. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. როგორც გვეკითხარით, საქართველოში დღეშობის დღესასწაულს აღნიშნავენ მათ შორის ისინიც, ვინც თავს ართვლიან მორწმუნე მართლმადიდებელ ქრისტიანებად. მორწმუნეებმა ღამე გაატარეს მოქმედ ტაძრებში, სადაც რამდენიმე საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა საშობაო ღვთისმსახურება. ნაწილი კი შობის დღესასწაულს სახლში შეხვდა. ამასთან ოჯახების დიდი ნაწილი გარკვეულ ტრადიციებს იცავს შობის დასახვედრად. ტრადიციები არსებობს აჭარის და გურიის რეგიონებში და ერთ-ერთი ასეთი ტრადიცია საშობაო ღვეძლის გამოცხობა. აღსანიშნავია, რომ საშობაო ტრადიციებს მაგალითად აჭარაში იცავენ მუსლიმი ქართველებიც. უფრო მეტ ამ ყოველფრის შესახებ რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკა ლორთგებაიძისგან შეიტყობთ.
ქრისტეს შობისთვის განსაკუთრებით ემზადებიან აჭარაშიც, სადაც მორწმუნე მრევლი ღამის 12 საათისთვის მოქმედ ტაძრებში იკრიბება და საშობაო წირვა-ლოცისთვის ემზადება. მათ შორისაა ბათუმელი ნანა კვაჭაძე. იგი ამბობს, რომ ქრისტეს შობა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დღესასწაულია მისთვის.
სიცოცხლის საწყისია, სულიერება, ზნეობა, მართლა გულწრფელად ვამბობ, ჩემთვის პირადად ყველაფერი. აი, ვადიდებთ უფალს, უსურვებთ ქვეყანას მშვიდობას და კაცთა შორის სათნოება რა არის თუ არა მოყვასის სიყვარული. ყველაფრის დამტევია, რომ მართლა აი 20 საუკუნის წინ ხსნელი მახვილი მესიისა მოევლინა ქვეყანას. მთელი თავისი ადამიანურობით და შემდეგ უკვე ჯერ განკაცებული და შემდეგ ღმერთი, რომელიც ჩვენთვის, ჩვენი ცოდვებისათვის ეწამა და შემდეგ აღსდგა.
ის, ვინც ტაძრებში სადღესასწაულო წირვა-ლოცვას ვერ ესწრება, ქრისტეს შობას სახლში აღნიშნავს დიდი ხნის წინ დამკვიდრებული ტრადიციის დაცვით. ეს ტრადიცია აჭარასა და გურიაში საშობაო ღვეზლის გამოცხობას უკავშირდება და, როგორც ბათუმელები ამბობენ, მხოლოდ დასავლეთ საქართველოს რეგიონებშია დამკვიდრებული. საშობაო ღვეზლს კი იგივე გურულ ღვეზლს უწოდებენ. იგი ხაჭაპურის მაგვარია. განსხვავება მხოლოდ ისაა, რომ ნახევარწრის ფორმისას აცხობენ და ყველთან ერთად მოხარშულ კვერცხს ხდებენ. Როგორც მორწმუნეები განმარტავენ, კვერცხი ახალი სიცოცხლის სიმბოლოა. საშობაო ღვეძლებს აცხობენ ყველა ოჯახის წევრისთვის თითოს და სტუმრებისთვისაც, ამბობს ბათუმელი ქეთინო ცაგურიშვილი.
მაგეთებდა დედა ჩემი ამას და ბოლო თითქმის 40 წელია რაც შვილები მყავს, მას მე ვაკეთებ მე. დასავლეთ საქართველოსია მხოლოდ. აგრძალული იყო კომუნისტურად, მაგრამ კვერცხიც იღებებოდა ჩვენ სახლში ყოველთვის და ღვეძლებიც კეთდებოდა. ვიკრიბებით, ვანთებთ სანთელს, შემოუსხდებით სუყველა, ბავშვებს სუფთა გურული ტრადიციით, სამჯერ შემოვატარებ მუცელზე ღვეძელს, როგორც საჯანმრთელო ლოცვა, ასე ამბობენ გურულები. და მე შეძლებს და გვარად ვერივართ საშობაო სიმღერას.
ქრისტე შობის დადგომისას ღამის 12 საათზე მორწმუნეები სახლის ფანჯრებთან საშობაო ღვეძლდებენ და სანთლებს ანთებენ. ამიტომ ბათუმის ქუჩებში ქრისტე შობის დადგომა საცხოვრებელი სახლების განათებული სარკმლებით ქალაქის ქუჩებიდანაც შეიმჩნეოდა. ეს სადღესასწაულო ტრადიცია ბოლო რამდენიმე წელია საქართველოს მართლმადიდებლურმა ეკლესიამ დაამკვიდრა. ქრისტიანულ ტრადიციებთან ერთად ბათუმში მცხოვრები ოჯახების ნაწილი მუსლიმურ ტრადიციასაც იცავს, განსაკუთრებით იმ ოჯახებში, სადაც წინაპრები მუსლიმები იყვნენ. ნაზიბროლაც ისკარაძე ქრისტეს შობისთვის განსაკუთრებით ემზადება.
მოვამზადე ღვეძელები, ემზადები რომ 12 საათზე პანჯარასთან დავანთო სანთელი. ორივე რელიგიის ტრადიციის შესრულება იმდანაც მიღებულია ჩემს ოჯახში, რამდენადაც ჩემი მშობლები მუსლიმანურად არიან დასაფლავებული. ასე რომ ერთმანეთს ხელს არ უშლის. ორივე სარწმუნება გვასწავლის იმას, რომ არ ვაკეთო ცუდი და გვიყარდეს ერთმანეთი. აი თუ არის თქვათ ოჯახები, სადაც ქრისტიანიც ცხოვრობს, მუსლიმანიც, ერთმანეთს მე მგონი ხელს არ უშლიან არაფერში. დღესასწაულებზეც ერთმანეთს არანაირად არ უშლიან ხელს, იმიტომ რომ დიდი სიყვარული აქვს, უფრო მეტი ჩადებული მე ასე მგონი.
საშობაო სამზადისი შეიმჩნეოდა ხალვაშების ოჯახში, სადაც, როგორც ამბობენ, 1 იანვარს ოჯახის წევრები, რომლებიც მორწმუნე ქრისტიანები არიან, მარხვას იცალდნენ და ამის გამო ახალ წელს მოგრძალებით შეხვდნენ. ამიტომ 7 იანვარს ღამის 12 საათზე შობასთან ერთად ახალ წელსაც ზეიმობენ. ხალვაშების ოჯახში 5 დაცხოვრობს, მათგან 4 მართლმადიდებელი ქრისტიანია, 1 კი მუსლიმი. ამიტომ მათ ოჯახში ორივე რელიგიის დღესასწაულები ტრადიციის დაცვით აღინიშნება, ამბობს უფროსი და ინგა ხალვაში.
ჩემი ოჯახის ძირითადი რელიგიაა იყო ისლამი. 80 წლების ბოლოს ჩემი ოჯახის წევრები ყველა მოინახლა. მე დარჩი მხოლოდ ისლამის წარმომადგენელი. ამ ოჯახში დღეს ორთავეს აღმოშვათ ვერ ვიტყვი ახლა ისლამის დღესასწაულებს ისევე პომპეზურად როგორც ქრისტიანულს, მაგრამ თანაც ცხოვრობთ შვიდად წყნარად. მე პატივზე ამ ქრისტიანულ დღესასწაულს ისინი პატივს ემენ სამ დღესასწაულებს. მე იმათულოსა ისინი მე მილოცავენ და ვართას. ფიქრობ, ღმერთი არის ერთი და მისასვლელი გზა არის სხვადასხვა. ისლამიც ისევე როგორც ქრისტიანობა ამბობს, რომ უნდა გიყვარდეს მოყვას შენი, რომ არ უნდა იცრუო, რომ არ უნდა მოკლა, რომ არ უნდა არავის უნდა უღალატო, არ უნდა შეიქმნა კერპი შენი გარდა ღმერთის არავინ. ძალიან ბევრი საერთოობოდ იმას ისლამი ქვია და ამას ქრისტიანობა.
ოთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტზე კალორტკი ფაინძეს ინგა ხალვაშმა, ის მუსლიმია და 4 მართლმადებელ ქრისტიან დასთან ერთად ერთ ოჯახში ცხოვრობს, როგორც სამ ოჯახში ამბობენ, როგორც ქრისტიანულ, ისე მუსლიმურ დღესასწაულებს ერთმანეთს ტრადიციულად ულოცავენ. ასეთ შემთხვევაში ყოველთვის ულოცავს მუსლიმი და მართლმადიდებელებს შობის დღესასწაულსაც და ზოგადად აჭარაში ასე არაერთი მუსლიმი იქცევა. შობის დღესასწაულთან დაკავშირებით შობის დადგომამდე გამოქვეყნდა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილიამ მეორის საშობაო ეპისტოლე, რომელშიც სხვა საკითხებთან ერთად საუბარია ნარკომანიის და აბორტის მავნებლობაზე, ასევე საუბარია განათლების საკითხებზე. ბრწლად ამ ეპისტოლეს წაკითხვა სხვა წყაროებთან ერთად თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზეც, ისევე როგორც რამდენიმე სტატიის, რომელიც ეხება უშუალოდ ამ ეპისტოლეს ზოგიერთ დეტალს. კერძოდ ამ შემთხვევაში საუბარია ეპისტოლეს იმ ნაწილზე, რომელიც გამოხატვის თავისუფლებას ეხება. სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილისთვის შეშფოთების საფუძვლად იქცა საშობაო ეპისტოლეში კათოლიკოს პატრიარქის მიერ გამოთქმული მოსაზრება, რომ ხშირად ხდება რეალობის შეცვლა და სიტყვის თავისუფლებით ბოროტად სარგებლობა. შეშფოთების საფუძველი კი იმის ვარაუდია, რომ ხელისუფლებამ შესაძლო ამით ისარგებლოს და ნაბიჯები გადადგას გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვისკენ. მით უმეტეს, რომ მაგალითად საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ეპისტოლეში გამოთქმულ ამ მოსაზრებას დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი უწოდა.
ეხებოდა როგორც მოგეხსენებათ სიტყვის ძალადობას, რაც არის სერიოზული პრობლემა, შეურაცხყოფა, წინისწამება, ბილსიტყვაობა, რაც უკვე ყოველდღიურობის ნაწილი გახდა და ეს არის სერიოზული პრობლემა, რომელსაც ჭირდება, რა თქმა უნდა, დაფიქრება და რომელსაც ჭირდება შესაბამისი სუმების მიღება.
ამასთან პარლამენტის თავმჯდომარეს ირაკლი კობახიძეს, რომელიც მართველი პარტია ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივანიცა, რამე კონკრეტული ზომა დღეს არ დაუსახელებია. საპარლამენტო ოპოზიციამ კი უკვე მოუწოდა უმრავლესობას პატრიარქის ეპისტოლე პოლიტიკური მიზნებით არ გამოიყენოს და არ სცადოს გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა, რომლის მცდელობებიც მანამდე რამდენჯერმე შეინიშნებოდა. რაც შეეხება თავად ეპისტოლეს, მის თანახმად თავისთავად სიტყვის თავისუფლებას საზოგადოებისთვის უმნიშვნელოვანესი უფლებათაგანია, რომელიც ნებისმიერ მოქალაქეს საშუალებას აძლევს საკუთარი შეხედულებისამებრ საჯაროდ გამოთქვას აზრი და ამისთვის გამოიყენოს მას მედიაც და სოციალური ქსელიც, რაც პიროვნული თავისუფლების განცდას ბადებს და ნანახის თუ ნააზრების სხვისთვის გაზიარების შესაძლებლობას ქმნის. მაგრამ სამწუხაროდ ხშირად ხდება რეალობის შეცვლა და სიტყვის თავისუფლებით ბოროტად სარგებლობა. დღეს ადამიანები აღარ ერიდებიან სხვისი დამცირების მიზნით, მათ უსაფუძვლოდ შეურაცხყოფას სიცრუე და ბილცითყვაობა ჩვეულებრივ მოვლენად იქცა, გახშირდა ტყუილის ყველაზე მძიმე ფორმაც, გაცნობიერებული შეგნებული სიცრუე, ცილისწამება ნათქვამია საშობაო ეპისტოლეში. მანამდე 31 დეკემბერს, როცა საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა მოქალაქეებს ახალი წელი მიულოცა, მან აღნიშნა, რომ შეურაცხყოფა, ცილისწამება და სიძულვილის ენა არავის უნდა შეეხოს, უნდა ვიფიქროთ, როგორ დავიცვათ კანონით ერთდროულად სიტყვის თავისუფლებაც და ადამიანის ღირსებაც, ისე როგორც ეს ხდება ბევრ ქვეყანაშიო, თქვა 31 დეკემბერს სალომე ზურაბიშვილმა და დასწინა, რომ ქვეყანამ უნდა იფიქროს, როგორ დაიცვას თავი ცრუ ინფორმაციის და დეზინფორმაციისგან, რათა საზოგადოებამ დაიბრუნოს სიმშვიდე და დემოკრატია საფრთხე არ შეექმნას. ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის ხელმძღვანელი ნატა ძველიშვილი ხალხს უსვამს, რომ საქართველოში ცილისწამება უკვე დასჯადი ქმედება და ნებისმიერი მსგავსი დავა სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისად წყდება. ნატა ძველიშვილის შეფასებით დაუშვებელია ქვეყანაში კანონმდებლობა შეიცვალოს ისე, რომ რაიმე საფრთხე შეექმნას გამოხატვის თავისუფლების უმაღლეს სტანდარტს, რომელიც კანონმა 2004 წლიდან უზრუნველყო.
თუ კი შედეგი და მიზანი უბრალოდ რაც ამ ინიციატივებით უნდა მივიღოთ საბოლოო ჯამში არის ის, რომ არ გავრცელდეს დეზინფორმაცია, ტყუილი, ცილისწამება და ასე შემდეგ, მაშინ ჩვენ კარგად უნდა ვიფიქროთ, რა მიგვიყვარს საქამდე და საერთოდ რა გარემოში ვცხოვრობთ, იმიტომ რომ რატო გვეშინია ჩვენ ნებისმიერი ინიციატივის და რატო გვერთვება ეს სიგნალი ყველა მსგავს გამოსვლაზე. იმიტომ რომ დობა არ არსებობს ინსტიტუტების მიმართ და ჩვენ არ ვიცით ვინ როგორ რანაირად რა მიზნისთვის გამოიყენებს ნებისმიერ რეგულაციას, რაც გამოხატვის თავისუფლებას ეხება. და ამიტომ არის, რომ სამოქალაქო საზოგადოება ძალიან ყურადღებით არის და აი ასეთ ფრაზებზეც კი განგაშის სიგნალს წერს.
ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის ხელმძღვანელი ნატა ძველიშვილი, როგორც დღეს თავად უთხრა რადიო თავისუფლებას, ჯერჯერობით წარმოუდგენლად მიიჩნევს გამოხატვის თავისუფლების მაღალი სტანდარტის გაუარესებას, თუმცა არ გამორიცხავს, რომ მართველი გუნდი გადაწყვეტს სხვა ტიპის საკანონმდებლო ცვლილებებს, რაც საერთო ჯამში შეზღუდავს გამოხატვის თავისუფლებას. ნატა ძველიშვილმა გაიხსენა მაგალითად იუსტიციის საბჭოში შარშან გამოთქმული შენიშვნა, რომ მოსამართლეთა საქმიანობის გაშუქების ფორმა მიუღებელია. სწორედ ამიტომ ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიაში აცხადებენ, რომ მომავალში წყურადღებით დააკვირდებიან პარლამენტში ამ მიმართულებით მოვლენების განვითარებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსუმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 2018 წლის განმავლობაში, განსაკუთრებით კი წლის მიწურულს, რადიო თავისუფლებამ რამდენიმე რეპორტაჟი მოამზადა იმის შესახებ, რომ ადგილობრივმა ხელისუფლებებმა ვერ მოახერხეს ბიუჯეტით გათვალისწინებული თანხების ათვისება. ამის ერთ-ერთ მიზნად ხელისუფლების წარმომადგენლები ასახელებდნენ ტენდერებში გამარჯვებული კომპანიების არაკეთილ სინდისიერებას და პროექტების განხორციელებისას გამოვლენილ ხარვეზებს. სწორედ ეს დასახელდა მიზეზად გორში ერთ-ერთი პროექტის განხორციელებლობისა, არა და ამ პროექტის განხორციელებას და მშენებლობის დასრულებას ქალაქის საკმაოდ დიდი დასახლება უკვე რამდენიმე წელია ელოდება. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაურიგი ამბობთ.
გორის მერიამ გასულ წელს ინფრასტრუქტურული პროექტების ნაწილის დასრულება ვერ შეძლო. ბიუჯეტიდან 2 მილიონი ლარი აუთვისებელი დარჩა. ადგილობრივ ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ ამის მიზეზი ტენდერების დროს წარმოქმნილი პრობლემები და სამუშაოების ხარვეზები გახდა. მაგალითად, რკინიგზის სადგურის დასახლებაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა 2017 წელს უნდა დასრულებულიყო, მაგრამ ვერც 2018-ში დასრულდა. ადგილზე მშენებლები რამდენჯერმე გამოჩნდნენ, მაგრამ საბოლოოდ მშენებლობა დადგენილი ხარვეზების გამო შეწყდა და ხელშეკრულებაც შეჩერდა. თეონა მაზმიშვილი დიდი ხანია მშენებლობის დასრულებას ელოდება. ის 4 წლის შვილს ქალაქის სხვა საბავშვო ბაღში ვერ ატარებს, რადგან სადგურის დასახლება შედარებით მოშორებითაა. მაზმიშვილს კარგად ახსოვს ხელისუფლების წინასაარჩევნო დაპირება იმის შესახებ, რომ მშენებლობა 2018 წლის ბოლომდე უნდა დასრულებულიყო.
დაგვპირდნენ თვეების წინ, აგვისტოს თვეში, რო აშენდებოდა, მეც ველოდებოდი, პატარა ბავშვი მყავს, 4 წლის არის ახლა, ვერ ვატარებ ქალაქის საბავშვო ბაღში. ველოდებოდი ძალიან დიდი მონდომებით, მაგრამ მოულოდნელად შეწყდა საბავშვო ბაღის მშენებლობა, საერთოდ გაუქმდა. რომ მიკითხე თუ რატომ და როგორ, არ ვიცი.
სადგურელები ადგილობრივ ხელისუფლებას გულგრილობასა და უყურადღებობაში ადანაშაულებენ. მათი თქმით, შვილები ქალაქის სხვადასხვა ბაღებში დაჰყავთ, ეს კი დამატებით ხარჯებთან არის დაკავშირებული. გარდა ამისა, ერთ-ერთ ყველაზე დიდ სადგურის დასახლებას ერთი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება მაინც.
ჩვენ გაკეთებულს ვერაფერს ვერ ვხედავ. ველოდებით და ჩვენი ბავშვები ქალაქში დაგყვანს, მარშრუტკებს დაქირავებულში, თვეში 20 ლარს ვიხდით და რატო რა, ჩემი ბავშვი თუ კი აქვე მივა და მთელი სადგურის ბავშვები ერთი სად ამ ხელას სადგურს ერთი საბავშვო ბაღი არ აქვს. მე რა ვიცი, აიღებენ ფულსაო და ნახარჯიაო, წავლენ, კიდე მოვლენ, კიდე წავლენ. აბა რა ვიცი, სამჯერ დაიწყეს, სამჯერ დაანგრეს, სამჯერ დატოვეს. ეხლა მეატოვეს ბაღში.
ფერიფერი დაყვანს კომბინაცი. რა და თერეუბანს დაყავს ყველას იქა. მარშრუტკები და თუ კი აქ იქნება და აქ გვექნება, მაგას გაჯობია. გვინდა რომ იყოს საბავშვო ბაღი, მაგრამ აბა იქნება? ვართ ბოროდინში, როგორც ყველაფერზე ველოდებით, ყველაფერს ველოდებით და ნახოთ.
ყველას ეყავს აქა პატარა ბავშვი და ყველას უნდა დაუკვირდნენ, რომ უნდა ყოფილიყო. აჰა, შემოდგომა კიდე ზამთარი გადის და ბაღი არ არის.
საბავშვო ბაღის მშენებლობა ტენდერში გამარჯვებულმა ერთ-ერთმა კომპანიამ დაიწყო. კედლებიც ამოიყვანა, მაგრამ ჯერ ხარვეზები დადგინდა, შემდეგ სახელშეკრულებო პირობებიც დაირღვა და კედლები ისევ დაანგრიეს. ახლა მხოლოდ საძირკველია დარჩენილი. გორის მერიაში გადაჭრით აცხადებენ, რომ ბაღის მშენებლობა 2019 წლისთვის დასრულდება. ქალაქის ვიცე-მერი გელა კაპანაძე ამბობს, რომ ინფრასტრუქტურის სამსახური უკვე მუშაობს აღნიშნულ საკითხზე. მისი თქმით, შესაძლოა მშენებლობისთვის გამოყოფილი თანხაც გაიზარდოს.
სადგურის საბავშვო ბაღი აუცილებლად დამთავრდება მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განყოფილება. მუშაობს ახლა აღნიშნული პროექტის სრულყოფაზე, დახვეწაზე. შესაძლებელია ალბათ თანხების გაზდაც და უახლოეს ხანებში ეს პროექტი იქნება მზად. პროექტი გარდამავალი აღმოჩნდა და 2019 წელს ნამდვილად იქნება დამთავრებული. ამ პროექტს ახლდა ბევრი, ასე ვთქვათ, დინამიკა. აღმოჩნდა ისიც, რომ გარკვეულწილად იყო ხარვეზული მომენტებიც.
სადგურის დასახლებაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა დაახლოებით 9.5 მილიონი ლარი დაჯდება. სადგურელები ითხოვენ, რომ მშენებლობა სწრაფად განახლდეს. 2 წლის წინ დაწყებული პროექტის მშენებლობის დასრულებას კი საშუალი ამ დრომდე არ დაადგა.
გოგა აფციაური საუბრობდა გორიდან, სადაც ქალაქის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დასახლების მცხოვრებნი უკვე რამდენიმე წელია ითხოვენ ამ დასახლებაში ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
2019 წლის 1 იანვრიდან თქვენ საპენსიო ანგარიშზე იწყება თანხის დაგროვება. ყოველთვიურად დაუბეგრავი ხელფასი 2% ირიცხება. 2% დამსაქმებელი და სახელმწიფო გიმატებთ. სისტემაში მონაწილეობა 40 წლამდე დასაქმებულებისთვის სავალდებულოა, ხოლო 40 წლის ზემოთ ნება ყოფლობითი. მონაწილეობა შეუძლიათ თვითდასაქმებულებსაც. თუ თქვენი ხელფასი 1000 ლარია, ზოგავთ 16 ლარს და გიგროვდებათ თვეში 60 ლარი. გააკეთე დანაზოგი. საპენსიო სააგენტო შენი ტკბილი სიბერე.
ეს გახლდათ საპენსიო სააგენტოს სოციალური რეკლამა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და პროგრამის ბოლოს ორი ინფორმაცია, რომელიც ეხება ბოლო ორი დღის განმავლობაში მოხდარ ორ დანაშაულს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური მონაცემები, თბილისშია დაკავებული პირი, რომელსაც ბრალად ედება თიანეთში ორი ადამიანის მკვლელობა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით, მკვლელობის მოტივი შურისძიება იყო, დაკავებულს კი 16-დან 20 წლამდე, ანუ უვადო პატიმრობა ემუქრება. სამართალდამცავთა ცნობითვე დაკავებულია ახალგაზრდა, რომელმაც ექიმს მიაყენა ფიზიკური შეურაცხყოფა. შემთხვევა მიქალ მთავარანგელოზის სახელობის კლინიკაში მოხდა. დაკავებული პირი ამ დროისთვის საავადმყოფოში მკურნალობას განაგრძობს და მის палатас полицейები იცავენ ძალდობის ფაქტზე სისხლის სამართლის საქმე კოდექსის 126 მუხლით აღძრული. Კონსმენტის პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio